Popkammeret.
Velkommen til Popkammeret. En podcast hvor jeg, Einar Strei, som musikant I hverdags, skravler litt med mine kolleger. I dag så kommer Konradsen på besøk. Det vil si vi skal skype, fordi alle tre sitter I karantene etter å ha vært I utlandet, og vi midt oppe I denne dette koronautbruddet og hele denne lockdownen I Norge. En ganske kjip situasjon for musikere og kunstnere. Jeg var selv på USA-turné for bare noen dager siden, som ble kuttet I to, og vi fant ut at vi bare måtte komme oss ut av landet fortere enn svint. Så for mange band så har dette betydd store ekstra utgifter, visum I vasken og ikke minst avlyste konserter og planer. Jeg ganske fornøyd med at vi ser ut til å få til en episode eller flere I denne karanteneperioden, hvor jeg uansett må sitte mutters alene. Ja, jeg må ha noe å gjøre, så derfor det veldig hyggelig å kunne ta en Skype-samtale med dette sabla fine bandet Konradsen, som slapp debutalbumet I oktober I 2019, Saints and Sebastian's Stories, på Sue Tissue, som plattselskapet som Jenny Wahl og OK Kaja på. Blant planter og synter I en leilighet på Grønland sitter Jenny Sabel og Eirik Vilgren og mekker Spellemanns nominert og kritikerost vakker musikk. Jeg skal ta en prat med dem om det å ha med baby på Europaturné, om opprinnelsen til julekål, gamle familievideoer, den kristne nordnorske oppveksten, legenden Nina Simone og om å finne sin indre Kanye West. Men først skal vi lytte til musikkstykket Dice, av Konradsen. Choke your finger on my bare neck. Kiss me when I am a train wreck. Press your weight upon my shoulders. Don't allow me to grow older. Roasted days of instant laughter. Some will call it a disaster. Keep on throwing no three dices. Cut a feeling into slices. Done building baby roller coasters for me. I am to blame. From eating honey roasted, secret fills my mouth with shame. Why do we keep on going back to places we never should? Deep minds, bloodlines, turns our heart to wood. Velkommen til Popkammeret, Konradsen.
Takk.
Tusen takk.
Så trivelig at vi kan møtes I virtuelt I sådan stund.
Ja, veldig, veldig hyggelig.
Veldig. rart og hyggelig.
Hvor dere nå? Kan begynne med Jenny. Hvor du sitter den?
Jeg sitter I leiligheten min på Veljutvann. Har veldig fin utsikt, ser utover Oslo. Så ja, jeg I Norge.
Hva med Erik?
Jeg sitter, jeg bor ute på Brønnøya en måned til. Så jeg sitter jo I sånn hytteparadis. Jeg på en måte på hytta, men det liksom lov da.
Jeg så en sånn video av Kong Harald hadde jo en sånn tale. Og da var det veldig morsomt å se, for det så ut som han satt på hytta.
ja. Det veldig gøy, faktisk.
Da tenkte jeg bare, det så bra å bruke den location akkurat nå?
Hvordan isolasjonslivet da? Hvor lenge har dere sittet I isolasjon?
4 dager. Noe sånt, siden vi kom hjem fra turné?
Ja, vi kom vel hjem torsdag kveld, og så var det jo... Det var jo veldig gøy, vi kom fra turné. Vi var den siste konserten som ble spilt I Danmark. Kjørte vi hjem dagen etter. Og så var det en rar følelse, for vi visste jo hva vi kom til, og liksom, nå skal vi alle hjem I karantene hver for oss. Og så sa vi ha det og slappe av en og en, og så var det liksom inn I isolasjon I 2 uker. Det var veldig morsomt og rart.
Ja, veldig rart.
Men rakk dere alle konsertene deres?
Ja, vi rakk alt sånn sett. Men jeg ble syk på veien. Ikke av korona da, tror jeg. Men jeg fikk spist et eller annet rart på et eller annet sted. Så jeg var dårlig et par dager. Så vi måtte avlyse 2 spilljobber. Så vi fikk ikke dra til Paris, så det var litt kjipt. Men ja, sånn det. Man kan ikke gjøre noe med det. Men vi fikk spilt en del konserter, så det var veldig, veldig fin opplevelse. Altså.
Hvordan har det vært på turné? Dere har sikkert fulgt litt med på dette utbruddet også, men det har en del andre faktorer som jeg synes var interessant med turnéen deres, blant annet at dere hadde med en baby.
Ja, stemmer. Vi hadde med sønnen min, bror. Det var faktisk det var veldig spennende. Jeg var veldig spent før vi skulle dra. Fordi man føler jo på et ansvar... som mor, eller sånn, jeg visste jo at han kom til å mest sannsynlig gå helt fint for han, men overfor alle andre også. Med mange timer I bil, og at han ikke skulle liksom grine hele veien. Men han var jo veldig grei. Han digget jo å være på turné, så han synes jo det var, ja. Jeg tenker liksom at han kommer nok til å bli en fyr som kommer til å jobbe med et eller annet, som har med masse mennesker å gjøre I hvert fall.
Ja, vi oppnøtte bror på et tidspunkt til verdens gladeste baby, så det var helt vilt. Gikk så bra. Jeg helt overrasket.
Ja, bandene var jo veldig greie også da. Alle ga han jo masse oppmerksomhet og likte babyfaktoren, så det hjalp jo litt da.
Altså, jeg kjempeimponert. Jeg har vært på turné selv, og det skal godt gjøre så bare liksom få at folk trives generelt, men når det liksom en baby I tillegg som krever så mye... oppmerksomhet, så det ganske rått. Hadde dere med noen nanny eller noe greier, eller?
Jeg hadde med kjæresten, ja. Nikolai var med, faren. Så han passet på bror under konsertene. Og så det ble jo, han sto og solgte merch med en baby på I sånn bæresele.
Og så ble han liksom,
ja, han ble liksom fungerende, liksom sånn tour manager ble hans rolle da. På turnéen, så han liksom, hvis det var noe vi måtte fikse, så kunne han gjøre det, mens han passet bror da. Mm. Så det funket helt fint, de fleste spillesteder var veldig chill på det å ha med seg baby også. Det var bare ett sted, London, de ville ikke ha baby der da. Så da måtte han sitte på hotellrommet. Men bortsett fra det, så kunne han være på alle konsertene.
En av mine favorittdokumentarer, musikkdokumentarer, en som heter Come Worry With Us, som handler om Silver Mount Zion, et band fra Kanada. Og de skal ha med seg baby for første gang på turné da. Og de synes det liksom virkelig utfordrende, og de har med seg nanny, og for første gang så må de liksom ha en sånn ordentlig stor sånn nightliner-buss og sånne ting. Det en del liksom krav de liksom setter for at de skal kunne gå an da. Men det eneste de kan og eneste de gjør jo musikk på en måte, så de føler at de ikke har noe valg da, at de må liksom ta med seg ungen sin.
Det var jo masse utstyr, det var sånn før vi skulle dra så tenkte vi, ok, shit, får vi med oss alt? Det var skikkelig, vi satt kjempetett. Så ja, det hadde nok vært diggere med en buss. Akkurat det, sånn komfortmessig, så skjønner jeg hvorfor folk velger det når du har med deg barn. bare fordi det så mye sånn, skifte bleie mens bilen kjører, prøve å, ja, det veldig mye sånn logistikk som ikke funker så bra I en sånn bil, men nei, jeg synes det gikk over all forventning, men det har jo veldig mye å gjøre med at han var, eller at han en unge som ganske grei da. Det jo veldig forskjellig fra barn til barn. Så, men jeg anbefaler, jeg tror veldig på det der å tenke at når du får barn, så de med på det livet som du har. De blir jo en del av det, ja, det livet du allerede lever. Så det jo ikke sånn at med en gang man får barn, så skal man liksom gjøre om på alt. Barn jo ekstremt tilpassningsdyktige. Men det forutsetter jo at du har en unge som ikke har kolikk, for eksempel. Så for alle som hører på som har det, så skal jeg ikke si noe mer. Men ja, jeg tror veldig på det da, å ta med barn. De synes jo det kjempegøy å være med på voksne ting.
Ja, jeg spiller jo med flere kvinner og snakker mye. Altså sånn, det ganske sånn, en mann kan jo for eksempel liksom bare turnere rundt til han blir gammel og grå på en måte, men så det jo en forskjell I at kvinner får barn da, og blir ganske satt ut på en måte og det ganske sånn deilig å høre at man får til sånne ting som det dere har gjort da.
Ja, absolutt, det har vært veldig fint, og så vi jo veldig liksom bor I Norge da, altså vi har jo kjempegode ordninger for det å ha barn ved siden av jobb. Jeg tror det jo noe helt annet om du bor I USA og driver med musikk og har barn, så det jo en veldig deilig forutsetning da, det må man si.
Men hvordan gikk turnéen sånn ellers? Altså, hvordan var konsertene? Dette første gangen dere på en ordentlig sånn Europa-turné, ikke det?
Mm. Jo, det det. Nei, det gikk fint. Det var kjempegøy. Vi hadde med Ivar og Erlend på trommer og bass og spilte. Det var... Også, det som var gøy var at det kom liksom en sånn dedikert gjeng. Det var veldig tydelig at de som kom var folk som hadde et forhold til musikken vår og dansa og sang med, og det var utrolig morsomt. Det jo rart da, å komme fra et sted og så dra til et annet, og så det folk som kan det du liksom har sittet og lagd.
Det jo veldig forskjellig I Norge og I andre land I Europa. Bare hvordan du bor, hva du får betalt, ikke minst, selvfølgelig. Så det var liksom en opplevelse. Men jeg følte, det var veldig gøy å se forskjell på publikum fra land til land. Hvor mye mer sånn, en del steder ga folk mye mer uttrykk for ting enn kanskje et norsk publikum ville gjort, synes jeg. Så det var veldig sånn, selv om noen konserter så var det ikke så sykt mange folk, så var folk veldig sånn, jo, men vi gir dere energi tilbake, liksom. Vi vet at dere reist langt og kommet hit for å spille. Og så det en dritbra erfaring som band å spille masse konserter etter hverandre, og snakke om settet og liksom prøve ut nye ting. Og det veldig bra. Det trengte vi som band.
Man blir kjempetight, både sosialt og ikke minst musikalsk. Da.
Ja, virkelig.
Mm. Hvordan var ruta? Var det Tyskland, var det ikke det? Og litt andre land også?
Ja, vi begynte i Hamburg, og så ble det Berlin, og så måtte vi avlyse I Darmstadt og Paris. Så da kjørte vi til London I stedet for. Og så var det en festival I Nederland som heter Krasnopolski. Og spilte vi på Le Botanique I Brussel, og så ja, det et fint sted, kult sted.
Sykt fint sted.
Og så var det...
Ser ut som sånn der gigantisk, eller det jo en gigantisk sånn der botanisk hage, hva heter det, noen drivhusaktig
ja, sak da?
Altså gigantisk.
Ja, det var det vi hadde en litt høy lysteknikker med oss, som var veldig morsom. Eller han var ikke med oss, men han jobbet på Le Botanique. Og han fortalte at altså det rommet vi spilte I var en sånn kjeller, hvor de drev og forsket fram nye planter og grønnsaker. Så på 1800-tallet så hadde de funnet I dette rommet da, ettertid, en sånn type kål som aldri hadde vært spist før eller oppdaget før. Det fant de I det rommet vi spilte da. Det sånn, det heter endive på fransk, jeg tror det heter julekål eller noe sånt på norsk. Så det sånn gøy.
Ja, det var jo mange morsomme situasjoner. Vi kom med en morsom ting. Eirik burde kanskje fortelle den selv.
Ja, det er litt flaut, men det også gøy da. Vi spilte, det var den der festivalen vi spilte på i Nederland, og der hadde det liksom innlogert oss i en sånn, en slags nære, hva som kaller det, sånn stue eller sånn, sånn bread and breakfast-aktig greie, men det var ingen som jobbet der da. Så vi kom dit på kvelden og bare sånn måtte finne veien selv, og så hadde vi lagt oss, og så dunket det noen andre musikere på, og jeg gikk ned og åpnet, så de var sånn, jobber du her? Nei, jeg jobber ikke her. Hva skal du? Nei, så måtte jeg slippe dem inn, og så var jeg sånn, nei, du får bare finne rommet deres. Og så gikk jeg og sov da, og så utenfor rommet vårt så var det sånn her, sånn fotball, sånn her fussball, er det ikke det heter?
Sånn her... Ja, sånn her fotballspill liksom, sånn minispill.
Ja, og så våknet jeg da, at det var to gutter som stod og spilte det. Og så var jeg bare sånn, og når jeg sover, så sover jeg. Jeg ikke så veldig glad hvis jeg våkner. Så da var jeg liksom ut og bare var litt sånn, hey guys, we're trying to sleep here, can you be a bit quiet? Og så var jeg liksom tydelig da, så er jeg sånn, I mean, stop playing. Og så var det sånn, yeah, sure. Og så gikk jeg og la meg igjen. Og så våknet jeg 2 minutter senere, at de fortsatt spilte. Og da var jeg bare, jeg var rett ut, og så sa jeg, are you guys fucking kidding me? Get the fuck out! Og så bare gikk jeg, tok ballen, og så gikk jeg på rommet, og så gikk jeg og la meg.
Strengt.
Erik er jo en veldig mild type, ellers. Så neste morgen så var det bare sykt morsomt å høre den historien, for det var liksom bare sånn, de andre gutta på rommet, bassisten og trommisen, de fikk jo helt sjokk. De bare, hva skjedde med Erik Vilgren? Hvem er den mannen? Ja, veldig karakterbrist.
Hva har dere tatt med til popkammeret?
Vi har tatt med... var det Nina Simone vi ble enige om, eller Erik?
Mm.
Før vi skulle spille inn albumet, så hørte... Jeg hørte i hvert fall veldig, veldig mye på en låt av Nina Simone. Som liksom, jeg tror hun for meg i hvert fall ble en sånn veldig tydelig lyrisk inspirasjon. For jeg tror veldig mye sånn, når vi skulle begynne med albumet, så var det noe med det der å ha litt sånn... det er jo det å finne sin egen stil. En ting er jo soundet, men en annen ting er jo også det å finne en stil på hvordan du ønsker å skrive tekster. Og hun synes jeg er så utrolig inspirerende, fordi hun skriver så direkte tekster uten at det oppleves brukt tidligere. Eller hun får liksom ting til å låte nytt i måten å skrive på da. Så i hvert fall på noen låter så ble jeg veldig sånn inspirert til det der å tørre å bare være litt sånn litt klisjé og ærlig i måten å skrive på da. Så en av låtene er... Why the King of Love is Dead, som er egentlig en ganske lang låt av Nina Simone, som er en live-innspilling som hun gjorde på en konsert. Og det er akkurat, jeg tror det er dagen etter at Martin Luther King ble skutt. Så da hadde hun skrevet en låt til konserten etterpå, som hun bare spilte der og da, hvor bandet improviserer, og hun prater litt under konserten, og teksten er bare ja, veldig treffende til akkurat det som hadde skjedd da. Så det er en låt vi har tatt med.
We want to do a tune written for today, for this hour, for Dr. Martin Luther King. We stated before that the whole program is dedicated to his memory, but this tune is written about him and for him. So we had yesterday to learn it, and so we'll see. Once upon this planet Earth lived a man. Preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. T- turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, 'cause we're headed for the brink. Now that he is dead, he was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a violent man. Bigotry had sealed his fate. We can all shed tears, but it won't change a thing. Your people, will they ever learn? Must you always kill with burn and burn with guns and kill with guns and burn? Don't you know how we got to react? Don't you know what it will bring? But he had seen the mountaintop. Knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think. Everybody knows we're on the brink. Happen now that the king is dead. I'm gonna say he'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop. with a threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel again, for we're headed for the brink. What's gonna happen now in all of our cities? My people are rising, they're living in lies, even if they have to die, even if they have to die at the moment that they know what life is. Even at that one moment that you know what life is, if you have to die, it's alright, 'cause you know what life is, you know what freedom is, for one moment of your life. What's gonna happen now that the king of love us who know how to protect those of us that we love, stand by them and stay close to them. And I say that if there'd been a couple more, a little closer to Dr. King, he wouldn't have got it, you know, really. Just a little closer to him. Stay there. Stay there. We can't afford any more losses. He had seen mountaintop, and he knew he could not stop, always living with a threat, dead ahead. Come on, Sam. Folks, you'd better stop and almost to the brink. What will happen now that the king of love is dead?
Shit, ass. Fantastisk.
Legenden.
Ja, virkelig. Det er liksom det er så deilig med musikere som kan eller folk som kan skrive om noe som alle kan forholde eller relatere seg til. Det som vi har en venn som en kjempeflink musiker, men som sier at han ikke så han føler liksom ikke at han kan skrive egne låter fordi han har ikke noe å skrive om. Og så tenker jeg, man kan jo mene litt forskjellig om det da, men det her var jo på en tid hvor det absolutt var veldig mye å skrive om. Jeg synes det så fint når liksom, når noen tør å skrive om noe som liksom oss.
Mm.
Som, ja, ikke bare sånn meg og mitt, og liksom det vanskelige som skjer i mitt liv, men tør å skrive om noe som liksom alle kan relatere seg til, mer enn bare en følelse, men sånn, det var jo spesielle tider da. Men vi lever jo alltid i spesielle tider.
Og det interessant at du sier, fordi noe av det som på en måte går igjen på Saint and Sebastian Stories, føler jeg jo en sånn der, liksom fellesskapstema da. Jeg føler dere også prøver dere på en litt sånn bevisst eller ubevisst image om at det en gjeng, da, at det en flokk, og den, at familie et slags tema, tar jeg feil når jeg sier det?
Nei, tror du det veldig riktig. Det var absolutt en sånn tematikk som inspirerte oss når vi skrev plata. Både sånn musikalsk sånn, altså instrumentering, men også tekstlig. Og bare liksom ha et litt annet fokus. Eller var det sånn lettere å... Jeg synes det var lettere å lage den plata når man hadde et sånt fokus, at det ikke bare var sånn meg som artist, eller sånn. Men bare sånn at man flere mennesker som lager noe sammen. Jeg synes det blir liksom en litt... Du får det litt på avstand, og det blir liksom noe eget.
Nesten sånn hack, bare... For det, jeg merker det ofte hjelper å skrive for min egen del, hvis jeg på en måte skriver til noe annet enn mitt eget, liksom... nære hjertebarn, at det sånn her ja, vi skal bare skrive, jeg skal skrive en låt til en annen person, eller jeg skal skrive en låt til et eller annet prosjekt ja. Så på en måte blir det ofte ganske mye bedre fordi man så løsere i snippen da.
Absolutt Veldig fint sagt.
Det jo, man klarer jo å gi slipp på liksom, de forventningene man har om hva et eller annet skal være, og så tør man kanskje å skape noe som bare kommer der og da, og tør å liksom følge kanskje mer liksom ja, det som driver deg akkurat der og da.
Og det familieimaget deres er jo også, det synes jo også på en måte på pressebildene deres, for eksempel, da, så det jo 11 stykker eller noe sånt i pressebildene, liksom både barn og voksne. Det er bevisst, eller?
Ja, det bevisst.
De bare var det tilfelligvis.
Ja, alle hadde blått, og det var sjukt flaks.
Ja, nei, vi brukte, det var venner av oss og folk som har bidratt på plata. Så de barna som på bildet, for eksempel, de har, liksom, har vi samplet inn. Så de liksom med der. Det barna til Tomme, en god venn av oss, som også prater eller synger på plata litt her og der. Så,
Det var vel en sånn, det var ikke, i utgangspunktet så var det jo ikke en bevisst ting, men jeg følte mer og mer at det ble, at det var sånn det utviklet seg, og så etter at vi liksom skjønte at liksom det er det vi lyst til å gjøre, så begynte vi å bruke det litt mer aktivt.
Sånn er det jo.
Med det der å få venner inn i studiet som egentlig ikke er sangere da, til å være med og synge på noen låter, og det var jo bare sånne ideer vi hadde, og så plutselig så finnes vi at det her er jo sykt fint, og det her er liksom, det er veldig sånn vi har lyst til å lage denne plata da. Og så ble det, og så altså etterhvert så liksom, da tenkte vi sånn, ja, det er jo, det på en måte, det oppsummerer veldig godt da, hva vi holder på med.
Jeg føler det noe av virkelig styrken til plata er jo på en måte den liksom lekende produksjonen rundt kjernelåta, og nettopp det der med alle disse feltopptakene på en måte, og litt den der lo-fi-stemningen, at det virker som det sånn lappeteppe av liksom forskjellige opptak av samtaler og venner, og det skaper en sånn helt sånn spesiell sånn kollektiv ånd da.
Ja, vi hadde lyst til å prøve å få inn det. Vi hadde jo, faren min filmet veldig masse på 90-tallet. Vi reiser rundt på sånne familieturer rundt omkring. Så vi fant liksom masse morsomme ting fra ting han hadde filmet også, som ble fint å sample inn, som var sånne lyder som man kunne liksom kjenne seg litt igjen i da. Det er liksom rart hvordan en lyd er sånn, oi, den lyden, ja, den minner meg om det, eller du får vekket noen følelser da.
Ja, det var også sånn som det begynte med at vi liksom, vi satt jo bare prøvde å lage noen låter, prøvde å lage noen innspillinger, og så fant vi de, eller så fant vi at vi skulle bruke de filmene, eller lyd fra de filmene for faren til Jenny. Og så skjønte vi at det her er jo skikkelig fint, det her er jo også litt det samme da, som med de her menneskene, at dette er liksom noe som kan være en del av uttrykket vårt. Så da begynte vi å bruke det mer og mer aktivt da, etterhvert.
Og så er det en del sånn referanser til kristendom. Hvilken rolle spiller religion-tema på plata, føler dere?
Jeg har vokst opp i de miljøene. Eller jeg har vokst opp i et liksom spesielt miljø, veldig fint miljø, men også litt liksom originalt. Jeg har vokst opp på en folkehøyskole, hvor foreldrene mine startet på 70-tallet. Så da har jeg på en måte vokst opp med... Ja, det var en kristen folkehøyskole da. Så det var liksom veldig mye sånn allsang og mye kollektiv... Ja, vi bodde på en måte sammen, masse familier. Og mange ungdommer som kom fra forskjellige steder i verden som bodde der da, oppe i Nord-Norge. Så det er jo litt sånn der, jeg har jo vokst opp i i det, så siden det jeg som skriver tekster, så blir det ofte liksom referanser til det, bare fordi man skriver mye om livet sitt og hva man tenker om ting og ja, hva man har blitt lært til å tenke og hva man tenker selv mye rundt det da. At det har tatt med meg veldig mye fint fra det. Og så har man også funnet sin, sin vei da. Som alle gjør. Det er jo en klisjé som vi alle må gå gjennom. Men vi er jo ikke, det er jo ikke et kristent band på en måte. Men det er noen referanser som som ligger der, som sikkert ja, mange gjør da.
Ja, det føler jeg virkelig krydrer plata med personlighet da, og du også har jobbet som organist, Eirik, har du ikke det, i kirker?
Jo, jeg gjør det fortsatt.
At release-konsert i kirke, er det noe med kanskje den der sakrale stemningen også som snakker til dere som kunstnere?
Ja, jeg tror sånn der, jeg har jo jobbet lenge i kirka og vært mye i kirkerom, så jeg så veldig glad i kirkerom, og jeg har jo brukt det mye som sånn øvingsrom også. Sitter og spilt flyglorene mitt og kjørt på det, men det så, jeg tror både at det liksom et rom som vi begge liker veldig godt, samtidig som at både musikalsk så passer også musikken vår veldig godt inn i det rommet. Det der, når man får liksom litt luft under taket og at lyden liksom litt ekstra noen ekstra sekunder der så liksom klær det musikken vår veldig godt da.
Og du også har mye Nord-Norge i blodet.
Ja, pappa er derfra.
Skal spille igjen i en nordnorsk kirke. Det er på en måte det ultimate, er det ikke det?
Jo. Det er liksom nei, hva heter den? Ishavskatedralen.
Ja, det burde vi gjøre.
Hallo.
Det var gøy. Det er mye nordnorsk i oss, altså. Og vi er jo begge veldig glad i Nord-Norge, så vi er jo mye der.
Absolutt.
Jeg møtte vel Eirik første gangen på Kråkerslottet på Senja, som er sånn fiskebruk som er gjort om til kultursted. Ja. Det er vel et spesielt sted for begge, men kanskje spesielt Eirik, da?
Ja, veldig. Det er liksom, på videregående, så i stedet for å være igjen i, jeg gikk på videregående i Tromsø, vi bodde på Hybel, og så i stedet for å være igjen i Tromsø og dra på fest, så dro jeg på Kråkerslottet og hjalp han eieren Georg med å fikse ting og bygge og snekre og holde på under kaja. Så han hadde 15 timers arbeidshelg i stedet for å slappe av da.
Det er et helt magisk sted, altså. Det anbefales å bare google Kråkerslottet senere.
Ja, virkelig.
Ja,
bare se på det.
Veldig, veldig
fint. Et sted
å
krysse av på lista di, for å si det sånn.
Kan ikke vi høre på litt mer musikk, da?
Absolutt.
La oss gjøre det. Vi har med en låt av A Chance the Rapper, som er liksom i kanskje et annet spektrum enn det vi holder på, men det er veldig energifullt låt. Men det var liksom, vi har jo på en måte et lite sånn her hiphop-frø i musikken vår, som vi driver og holder på med. Særlig når vi holdt på med liksom tromme, vi skulle finne liksom noen trommelyder og samples til særlig en roaster da, så drev vi hørt på den her og ble inspirert. Og synes vi det er så sykt fett hvordan, fordi på den her låta så er det bare, det er en sånn der NPC trommesampler, og det er det eneste av trommer på hele låta, og det er liksom, de hadde spilt inn låta, og så kom Kanye West inn i studio, og så sa han bare sånn, nei, vi må fjerne alt av trommer, og så fant han frem en sånn trommaskin, og så bare begynte han å spille, og så tok de ett take, og så var det sånn, ok, det er det vi skal ha tromme på den her låta.
Vi spilte inn med Kåre Vesterheim i Propeller, så vi satt der og bare,
ja.
Ok, la oss finne vår indre Kanye West, folkens. Det funket ikke like bra som Kanye West, men det var veldig gøy.
Jeg tror ikke vi brukte noe av det.
Nei. Den heter All We Got, er det ikke det?
Jo. And we back. 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 Hey. This ain't no intro, it's the entree. Hit that intro with Kanye, I sound like Andre. Tryna turn my baby mama to my fiance. She like music, she from Houston, like Auntie Yonce. Man, my daughter couldn't have a better mother. If she ever find another, he better love her. Man, I swear my life is perfect, I can merge it. If I die, I'll probably cry in my own service. It was a dream. You cannot mess with the beat. This is
like this many rings. Y'all know what I mean. This for the kids of the king of all kings. This is the onlyest thing. This is the beat that played under the word. This is the sheep that ain't like what it heard. This is officially first. This is the third.
This is the
talk to the serpent. That's a holistic discernment. Daddy said I'm so determined. Told me these goofies can't hurt me. I just might make me some Earl tea. I was baptized like we're early. I might get Satan and swirly. Wish I could tell you it's ready. Tell you it's ready today. They don't give nothing away. You gotta fight for your way. But that don't take nothing away. Cause at the end of the day,
music is all we got.
Music is all we got.
Music is all we got. Oh, no, no, no. So we might as well give it all we got.
Chance the Rapper.
Nok et godt eksempel på hvor bra det kan bli å putte masse musikere, flinke musikere sammen. Jeg tror de bodde på en eller annen ranch eller et eller annet I noen uker og bare kjørte på.
Men du rapper jo litt nesten da, Jenny. Du har ganske sånn særegen vokalfremføring på plata.
Det skjer jo naturlig, ja, sånn man har jo sin egen stemme, men... Ja, jeg har hørt veldig, veldig mye på hiphop de siste årene, og veldig, eller sånn, jeg synes det utrolig kult hvordan man kan dra linjer over I hverandre, hvordan man kan liksom plassere ord, to setninger kjempetett, når det høres ut som en setning. Altså måten man leker med strukturen på, sånn som man gjør I hiphop for eksempel. Så jeg tror liksom I etterkant når jeg hører platen, så tror jeg tenkte litt sånn da jeg skrev, at noen ganger så kunne liksom noen, altså ikke nødvendigvis man måtte låse seg til liksom alle disse pausene men at det var kult å på en måte prøve å dra ting litt sammen
Jeg tror for begge dere to så virker det som piano ganske sentralt da Hva slags forhold dere har til piano? Det som hovedinstrumentet deres?
Ja, vi er jo begge pianister så det liksom sånn det jo piano det som go-to-instrument for begge det jo også, når Jenny skriver ting så sitter hun og piano og spiller når jeg lager ting så det det ofte ved piano det begynner da. Så det sånn, det meste begynner ved piano, så hvis noe ikke begynner ved piano, så det ofte et aktivt valg om å gjøre noe annet.
Ja, det har vi tenkt på nå, at det I hvert fall med neste album, at det gøy å prøve å ikke starte ved piano, men prøve å starte et annet sted. Være litt mer bevisst der. Det var veldig viktig, tror jeg, I første platt å gjøre det, fordi man hadde så sykt mye ideer som lå der. Men jeg tror det kan bli gøy med neste prosjekt. Vi har en EP som kommer ut nå I mai.
Oi.
Faktisk. Så det blir gøy. Med liksom låter vi jobbet med rett etter albumet. Men så har vi ikke begynt på platt nummer 2 enda. Bare sånne skisser. Vi skal egentlig en tur til Kråkslottet og jobbe med litt nytt materiale I april. Så vi får se om vi kommer oss dit midt I koronatider. Men tanken å begynne på neste plate, ja. Så vi må bare finne det som riktig innfallsvinkel. Så vi har noen ideer der da, som kan bli gøy å teste.
Åh, vi gleder oss kjempemye, I hvert fall jeg da. Ja, kan vi ikke helt til slutt høre en låt som dere har lyst til å på en måte virkelig tipse om da?
Du låter bare dukke opp I Spotify. Spotify ganske gul noen ganger, altså. Det bare plutselig så dukker det opp noen fantastiske ting.
Ganske spot on den algoritmen der,
altså. Ja, det hva det de driver med, de der folka der? Det noen skumle greier, eller? Men nei, det en låt av kanadiske Leif Vollebæk, som heter Rest, som en helt sånn fantastisk... han sitter bare ved... Han sitter ved pumpeorglet og spiller, og så har de lagt på noen deilige saksofoner og noen sånne der shimmery, strenge greier. Nei, og så det bare helt nydelig. Men han også bare så utrolig inspirerende låtskriver og musiker, synes jeg. Men det liksom det der, han har en sånn filosofi om at han skal gå inn I studio med liksom ganske nye ting, og så skal det være ganske lite gjennomøvd, sånn at ting skal skje veldig der og da. Ofte så det som første take det de ender opp med å bruke. Og så synes jeg bare det skinner så gjennom på platene. At, for det har en sånn helt spesiell nerve det han holder på med.
Det ganske lett som skapende vesen å liksom ville legge på masse ting og kanskje til og med liksom gjemme seg litt bort I masse effekt. Men det liksom veldig sånn to the bone.
Veldig, veldig. Og veldig sånn uperfekt. Sånn litt skjevt noen ganger og ja, litt sånn, nesten litt for nakent enn det man ville gjort, ja, absolutt enn det man ville gjort selv.
Konradsen, tusen takk for at dere kom til popkammeret.
Tusen takk for at dere kom her. Veldig stas.
Vi jo hjemme, men veldig, veldig hyggelig å være her på nettet.
Hyggelig å henge med dere på intranettet. Vi ses snart.
Vi gjør det. For years I've been working. And traveling alone I eat out in restaurants where men wear cologne recognized as a stranger every place that I went. Sometimes I just close my eyes and begin my descent. I swim in the ocean. Water is high, and I'll find your bracelet I just have to try. And the sky is so open, the wind is heading south, I'm just gonna close my eyes and put my hand on my mouth. One time in a castle with turrets aglow, I cast incantations so carnations will grow. And I heard you were worried
by the sea. Sometimes I just close my eyes. So you don't worry about me. When you're lost in the meadows, you just have to stand. And I looked for the farmhouse, it was covered in sand. And the fire of the moonlight made everything white. I just had to close my eyes and dream it one. In the classroom, the children gather their hands. They dance into some chanson. From some ancient land. And they're spinning in circles, and the spirits, they weep. I'm just gonna close my eyes. Rest is as good.
Kameraet.